Dum la anta una longa monda economia forumo en Davos, oni consideris la statuson de virinoi kaj viroj, uno avice el la economia vidpunkto en la monda skalo. En la egaligo de la sexo ŝancoj, oni rimarkas pli bonan utiligon de talentoj kaj kapabloj, kio tradukiĝas al akcelita ekonomia evoluo de la mondo. La concludoi ne estas optimismigai.
Malgrau sanjoi en la vira virina egaleco, necesa estas ancora unu jarcento, porque la virinoi egal pasu kun viroi considerante sian ekonomian pozicion.
En la forumo estis presentita raporto ilustranta diferencoin cisfere, kiui nun egalas al 68,6%. Vera egaleco venos kiam gi estos 100%. La indico pri la ekonomia sekso egaleco kreiĝas baze de detalaj informoj kaj donitaĵoj ilustrantaj la partoprenon kaj la statuson de virinoj kaj viroj en kvar sferoj. Temas pri ekonomio, politiko, edukado kaj sano. Koncerne la mezuradon de la ekonomia statuso, oni utiligas tiajn donitaĵojn kiel ekzemple strukturon de la labormerkato, diferencon en salajroj ĉe la samaj laborpostenoj, altecon de la enspezoj kun la konsidero de la aĉetopovo en la unuopaj landoj, partoprenon de virinoj ĉe superaj menaĝeraj postenoj. La eduka statuso estas difinata base de donitaĵoj pri skalo de analfabeteco, kvanto de viroj kaj virinoj atingantaj laŭvicajn eduknivelojn. La pritakso de la sanstato dependas de la prognozata vivodaŭro de virinoj kaj viroj en la unuopaj landoj. La politika pozicio dependas de partopreno proporcio en la parlamentoj ĉe la registaraj postenoj. Konsiderante ĉiujn ĉi faktorojn en 153 landoj en la monda skalo, de multaj jaroj avanas Islando. Sur pliaj lokoj troviĝas Norvegio, Finnlando kaj Svedio. La egalecindico en Islando estas difinita je 88%. Malgraŭ tre alta partopreno de islandaj virinoj sur la labormerkato kaj ilia kvanto en la firmaj estraroj kaj en la politika vivo, daŭre aperas tie diferencoj ĉe la analogaj laborpostenoj. Pollando ne apartenas al avanuloj, se temas pri la seksa egalecnivelo. La indico egala al 73,6% estas pli alta ol la meza en la mondo, kiu egalas al 68,6%, sed metas nian landon voste de la plimulto de la europaj landoj. Analogan nivelon atingis Nederlando kaj Serbio. Temas pri la kvardeka loko en la mondo. De la lasta raporto pri ĉi tiu temo, Pollando avancis je du lokoj, kaj ekde 2006 la egalecrajteco pliboniĝis je 5,6%. El pli detala analizo de la donitaĵoj pri Pollando rezultas, ke la malgrandiĝanta sed daŭranta diferenco en la statuso de viroj kaj virinoj sekvas unuavice el la ĉeesto en la publika vivo sur altaj postenoj kaj multe malpli forta ekonomia situacio de virinoj. Signifa estas ankaŭ diferenco favore al viroj, se temas pri enspezoj. La fora loko de Pollando, se temas pri sekso egaleco, ligiĝas krome kun malmulta partopreno de virinoj en strukturoj administrantaj la laborentreprenojn kaj la ŝtaton.